Young man of the Aaronic priesthood.
Iza tuvlai fisurunani arona sanakalai ti anaremante yanareo ari nanmi asa lebe huatanteranareo is ba fanareo manatatera kaizan dia tsimaitsi manatotosana adid masina ni anopony hafa yanareo fatatrareo ve nidikany hoe manompo etreto izany fantanina izany mandritra ny fotoana hitantarako anareo mahakasika zazavavy iray antsoina hoe Shai Johnson niara-ny fanambaniana tsy ampiverana sy mahatsiravina Ishay rehefa nanomboka ny anatra tany an-tsekoly norabirabiana natositosika nanianina izy ary indraindray ara dia nisy nitoraka fako azy mihitsy ny ankizy sasany mety efa nahita olona norabirabiana tahaka izany ianareo tany amin'n-tsekolinareo ho an'ny olona maro dia toany fotoana mahamandrery sy fahatahorana ny fotoana ny fahatanorana tsy voatery toy izany anefa soa ihany ho an'ny Shai fa nisy zatovolahy vitsivitsy izay nahatakatra ny dikany hoe manompo tao amin'ilay sekoliny efa nangataka ny mpampianatra tao an-tsekoly hanampy azy ampitsahatra ny fanambaniana ny renin'ny Shai kanefa tsy naomby izany dia nangataka ny Carson Jones izy mpiazona fisoroanany arona sy mpilalao tao amin'ny ekipany football amerikana ny sekoly izy mba hikaroka ilay manao ny fanambaniana nanaiky ny anampy Carsona kanefa fantany koa fa mbola afaka manao mihoatra izany izy nibitsika tao am-pony ny fanahy fa mila manampy an'ny Shai koa izy mba hahatsapa fitiavana nangataka tamin'ny sasany tamin'ireo mpiara-milalao aminy Carsona mba hanampy an'ny Shai nanasa azy izy ireo mba hiaraka ipetraka aminy mandritra ny sakafo atoandro nanatitra azy tany am-pianarana koa izy ireo mba hahafahany izy ireo makatoky fa tsisy aninina azy tsy nahagaga raha nijanona ny fanambaniana satria manana ireto mpilalao mahafinaritra ireto toy izy ho namany akaiky vanotoana mampietapetrana tokoa ity vanotoana ity ho an'io ekipa io kanefa na dia teo aza ny hafaliana vokatry ny tsy faharesena mihitsy dia tsy nanadinany Shai izy ireo nanasany Shai foana izy ireo ary natsapa ho voaro i Shai faly izy nandresy ary nahazo ny amboaran'ny faritra ilay ekipa ny ohatra nasehon'ireo zatovolahy ireo dia nampirisika ny olona hafa tao mpianarana mba hanaja ny mpianatra hafa na eo ny zavatra nataon'ireto zatovolahy ireto ny fampalalam-baovao nasionaly ka nyzara ny tantarany ireo izy ireo nanerana ny firenena hany ka ny fanompoana natomboky ny olona iray dia nanentana fanahy maro hanao tahaka izany koa miantso ireto zatovolahy ireto ho anjely misarotavany reniny Shai haingana ery Carsona sy ireo namany laza fa Ishay ane ny tena nitondra fitahiana teo amin'ny fiainan'izy ireo mihoatra lavitra noho nytahin'izy ireo ny fiainana izany mitranga rehefa manao soa ianao dia manao soa ny tena anareo koa ianareo miova sy mitombo ianareo fiovana izay tsy hitranga amin'ny alalan'ny fomba hafa ny aina ny fifaliana amin'ny fanompoana ireto zatovolahy ireto tsindridona koa izy ireo hampivelatra izany fanompoana izany afaka volana vitsivitsy rehefa hanompo ho misionera amin'ny fotoana maharitra misy Shai Johnson na anarivony maro manerana izao tontolo izao olona izay mila mahatsapa ny fitiavany ray any an-tsekolinareo izy ireny any amin'ny kolejinareo ary eo anivon'ny fianakavianareo misy ireo izay tonga ao an-tsaina avy atrany ary misy koa nefa izay manana filana somary miafina saika ny olona rehetra fantatrareo dia afaka ho voatay amin'ny fanompoana ataonareo miantehitra aminareo ny tompo hanampy azy ireny tsy voatery ho mpanao fanatanjahantena malaza ianareo vao afaka manompo ny hafa tamin'ny fotoana nanendrenanareo tamin'ny fisoronana dia nandray ilay hery ilay fahefana ilay adidy masina ny anompy ianareo nampianatra ny flo James Foster hoe ny fisoronana dia fahefana nomena ireo lehilahy mba hanompo amin'ny anaran'andriamanitra ny fisoronany aroana dia miazona ny fanalahidi ny fanompony anjely hitarika anareo ny ray any an-danitra raha tian zanany ianareo ary hanampy anareo ny anjely homena anareo ny hery hanasoavana fiainana sy hanavotana fanahy i Jesosy Kristy no ohatra ho anareo tsy tonga hotompoana izy fa hanompo midika fitiavana sy fikarakarana ny hafa ny fanampoana midika fanampiana ny filanaranofo sy ny ara-panahiny izy ireo izany raha tsorona dia midika ny ianao izay hataon'ny mpamonjy raha teo izy atombohy ao atokatranonareo izany io ny toerana ahafahanareo manao ireo asa fanompoana manan-danja indrindra. Tianarana zavatra mahaliana ve nareo? Amin'ny manaraka rehefa mangataka anareo hanampy azy ao an-trano ny reninareo dia valio izy hoe neny a misaotra manontany ahy tena te hanampy anao a dia jereo ny fihetsem-pony. Ny sasany aminareo angamba dia mila mamerina mitadidy ny fahaiza mamonjy aina alohan'ny anandramanareo ity fanandramana ity satria tena mety ampivadi-po azy ianareo. Ary aorian'ny famerimberena anareo ny aina dia jereo fa ahita fivoarana lehibe eo amin'ny fifandraisanareo ianareo ary tombo ny fanay ao an-tranonareo. Fomba ray ihany zany hanompoana ao amin'ny fianakavianareo. Misy fomba maro afa-ko manompy anareo rehefa miteniteny mahafinaritra amin'ny olona eo amin'ny fianakavianareo, manompy anareo rehefa mitondra ny mpiraitam-po aminareo ho toy ny namanareo tsara indrindra. Ary tena manan-danja ihany koa rehefa manampy ny rainareo ianareo amin'ny adidiny amin'ny mampitarika ara-panahy azy ao an-tokantranonareo. Maneho ny fanohananareo feno ny takarivan'ny mpianakavy, ny vavaky ny mpianakavy, ny fandalinana soratra masina tao amin'ny mpianakavy. Ataovy ny anjaranao mba hahazahoana antoka fa ao an-tokantranonareo ny fanahy. Hampatanjaka andrainareo izany ary anomananao ho ray indray androany. Raha toa ka tsy manana ray ianareo ao an-tranonareo dia tena ilaina bebe kokoa ny adidinareo amin'ny fanompoana ny fianakavianareo. Manana didy ihany koa ianareo hanompo amin'ny kolejinareo. Miparitaka eraka izao tontolo izao ny fisoronana. Betsaka aminareo no miaino ny antso filomansona mba hamonjy ny hafa. Maro kokoa ireo mpiazo ny fisoronana iarona mazoto ankehitriny mihoatra ny adray teo amin'ny tantaran'ny fiangonana, kanefa mbola misy ihany ireo malaindaina izay mila ny fanampianareo. Tamin'ny volana jona lasa teo rehefa nanorina ny sampany Bangalore tany End dia zatovolahy vao nitondrena ho diakona iray ihany no tao amin'ny fivorian'ny fisoronana i Gladwin no anarany. Nanomboka ny antso ireo zatovolahy malaindaina i Gladwin niaraka tamin'ny filoan'ny zatovolahy sy ny filoan'ny sampana ary namangy azy ireny tany an-tranony. Tsy ela akory taorian'izay dia nanomboka nandeha tany am-piangonana indray ny zatovolahy faharoa i Samuel. Isan-kerinandro dia niantso ireo izay tsy namonjy fivorian'ny kolejy Gladwina sy Samuel ary nizara tamin'izy ireo ny zavatra ny anarany. Niantso na namangy azy ireo nandritry ny andro fitsingerenany taona nahaterahan'izy ireo ihany koa izy ireo. Tsirairay dia tonga naman'izy ireo ireo zatovolahy malaindaina ireo ary nanomboka nanaiky ireo fanasana hamonjy ireo hetsiky ny kolejy, hamonjy ireo fivorian'ny kolejy ary nanao ny asa fanompoan'izy ireo manokana taty aoriana. Ankehitriny dia mazoto daholo ireo zatovolahy rehetra ao amin'io sampana io. Mampianatra ny soratra masina fa tokony handray hanjara ao amin'ny filankevitra ny kolejin'ny fisoronana ny arona ary ankahery na efankahery. Mankahery ianareo rehefa mampianatra ireo fahamarinan'ny filazantsara, mizara ireo traikefa ara-panahy ary mijoro fivorijoro vavolombelona. Fandaram-pampianaran'ny tanora dia mankahery ny fifandraisana toy ireny, nefa tsy mitranga izany raha tsy mahatsapa fa tiana sy ajaina ny mpikambana tsirairay ao amin'ny kolejy. Tsy manana toerana ao amin'ny fivorian'ny kolejy ny SOS sy ny anyany, indrindra rehefa zaraina mivantana ireo fahatsapana ireo. Ny fiadian'ny kolejy dia tokony manao izay azahoana antoka fa toerana milamina azony tsirairay andraisana anjara ny fivorian'ny kolejy. Nampitana ny apôstoly Paoly hoe aoka tsy aloky ny vavanareo izay maloto fa izay tsara ho fampandrosoana mba azahoany miaino fahasoavana. Ny mpiazona fisoronana dia tsy tokony hampiasa fiteny tsy maotina sy maloto, tsy manambany na mandratra ny hafa na oviana na oviana izy ireo. Manandratra sy mampatanjaka azy ireo hatrany izy ireo. Fomba tsotra kanefa fomba fanompoana mahery izany. Tsy voafetra amin'ny ordonnance ny famanginisa tokantrano na fanampiana tsindraindray ihany nefa ny fanompoana. Lehilahy fisoroana mandrakizay isika tsy amin'ny alahady fotsiny ihany ary tsy rehefa manao lobaka fotsy sy kravaty fotsiny ihany. Manana didy hanompo amin'ny toerana rehetra izay misy antsika isika. Tsy zavatra fanaontsika fotsiny ihany izany fa mamaritra ny maha izy antsika. Manompo isan'andro feno fahafahana manao izany manodidina anareo. Tadidy ireny angataony tompo mba hanampy anareo hahafantatra azy ireny. Hahita ianareo fa ny ankamaroana izy ireny dia tsy mitaky asa lehibe nefa manampy ny hafa tonga ho mpanaradian'i Jesosy Kristy. Rehefa miezaka ny homendrika ny fanahy ianareo dia hafantatra ireo fahatsapana sy bitsika hitarika anareo hanompo handray bebe kokoa an'izany ianareo ary tombo sy hivelatra ny fahalalanareo sy ny fahaizanareo hanompo. Ry zandriko malala, mijoro vavolombelona aho fa nomena ny fahefana sy hery tena lehibe lehibe ny fisoronany aroana ianareo mba hanompoana amin'ny anaran'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona aho fa raha manao izany ianareo dia ho fitaovana eo an-tanany iray hanampy ireo hafa. Ho tsara kokoa ny fiainanareo, hahita tanjaka lehibe kokoa hanoerana ny ratsy ianareo, hahita fifaliana marina ianareo, izay tsy ho fantatra ireo afa-tsy ireo izay tena mpanaradian'i Jesosy Kristy. Engany ianareo hiaina ny fifaliana ny fanatanterana ny adidinareo, masina ny hanompo. Mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.